เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงแรงงานไทยเปิดเผยว่าในช่วงปี2020หาปี2022ทางการตำรวจไทยสามารถสกัดกั้นการค้ามนุษย์ได้ถึง 2,400 กว่ากรณีและจับกุมผู้กระทำผิดได้หลายกว่า 3,300 คนพร้อมกันนี้ก็สามารถให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้หลายกว่า 6,500 คนซึ่งในนี้เกินกว่า 90% ก็คือแรงงานพม่ากัมพูชีและลาวที่ลักลอบทำงานในไทยโดยผิดกฎหมายจึงเฮ็ดให้สามารถที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้ตลอดเวลาเพราะการเป็นแรงงานผิดกฎหมายนั้นนอกจากจะบ่ได้รับการดูแลจากนายจ้างในไทยแล้วก็ยังจะบ่ได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายแรงงานไทยอีกด้วยทั้งนี้โดยกลุ่มแรงงานที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในไทยหลายที่สุดก็แม่นแรงงานเพศหญิงที่ถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศส่วนแรงงานเพศชายก็จะถูกครับให้เป็นแรงงานในเหือประมงและเด็กน้อยที่ถูกลักพาตัวมานั่นก็จะถูกบังคับให้เป็นขอทานดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของไทยได้ให้การยืนยันว่า
สําหรับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยนะครับก็เป็น
สําหรับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยนั่นก็เป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ซึ่งมีทั้งหมดอยู่3รูปแบบก็คือเรื่องของแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าโสเภณีแล้วก็มีจํานวนหลายอีกด้วยอันที่2ก็คือเรื่องการบังคับใช้แรงงานในเหือประมงอันที่3ก็คือเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์จากการนําคนมาขอทานส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นเด็กน้อยที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านใน3สถานการณ์นี้ก็จะมีคนต่างด้าวที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเพศนี้ส่วนใหญ่จะพบก็คือกลุ่มคนที่อายุต่ํากว่า18ปีที่เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสมทบด้วยปัญหาค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นนับมือแต่ประชาชนลาวยังมีรายได้เท่าเดิมโดยสัพพแมนอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของผู้ออกแรงงานในลาวที่บ่ได้มีการปรับขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพการตัวจริงก็คือสาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้แรงงานลาวต้องพากันเดินทางไปลักลอบทํางานในไทยเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นจุดหมายปลายทางที่แรงงานลาวสามารถเดินทางไปได้ง่ายที่สุดทั้งยังมีอัตราจ้างสูงกว่าอยู่ลาวเกินกว่า4เท่าตัวด้วยแล้วจึงเฮ็ดให้แรงงานลาวเดินทางไปไทยเพิ่มขึ้นนับมือในขณะที่การปฏิบัติมาตรการเพื่อป้องกันของทางการลาวก็ยังมีประสิทธิภาพต่ําจึงเฮ็ดให้แรงงานลาวต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ต่อไปดังที่พลเอกวิไลลักษณ์คําฟองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบให้การยอมรับว่า
เรื่องงานค้ามนุษย์อยู่ในลาวนี่ยังมีปัญหาที่นักหน่วงสําหรับการแก้ไขและก็นักหน่วงที่ประชาชนลาวบรรดาเผ่ายังบ่ทันผู้และเข้าใจยังหลายจังซั่นแล้วยังเป็นเวียกและเป็นภาระหน้าที่จะต้องได้เฮ็ดหน้าที่อย่างนักหน่วงในต่อไปก่อนอื่นเมื่อก็ต้องว่าเรื่องการศึกษาอบรมนําพาแนวคิด4นําให้เขาเจ้าเข้าใจต่อผลท้ายแต่ว่าก็ยังคิดยากอยู่ว่ามีหลายบอนยังบ่ทันได้รับผู้เถื่อจากการโฆษณาเนื่องจากประชาชนยังขาดเคลื่อนทุกอย่างอยากสอบเรียกเฮ็ดงานทําให้พาให้เกิดมี
ในปัจจุบันนี้มีแรงงานลาวที่ทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในไทย 213,203 คนอัตราในจ้างในไทยยังต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอีกกว่า 400,000 คนซึ่งทางการไทยอนุญาตให้นําเข้าแรงงานดังกล่าวโดยผ่านบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานของพม่าลาวและกัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายลาวเท่านั้นส่วนเครือข่ายแรงงานอพยพในอาเซียนก็ประเมินว่าจะมีแรงงานลาวพากันเดินทางเข้ามาลักลอบทํางานโดยผิดกฎหมายอยู่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกหลายกว่า 500,000 คนเพราะว่าการไปทํางานในไทยโดยผ่านบริษัทจัดหางานนั้นจะมีค่าใช้จ่ายหลายกว่า10ล้านกีบต่อคนซึ่งก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปสำหรับแรงงานลาวรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์ผลเงิน VOA